Endi 5-chi nuqta hijrat haqida. Hijrat nima degani? Hijrat tark qilish, voz kechish degani. Bir narsaga hijrat degani, bir narsaga intilib hijrat qilish, o'sha tomonga ko'chish degan ma'noni bildiradi, dedilar Ibn Hajar. Shariatda esa Alloh qaytargan ishlarni tark etish hijrat deyiladi. Hijrat islomda 2 xil tarzda sodir bo'lgan, deb davom etdilar Ibn Hajar. Birinchisi xavfli yerdan xavfsiz yerga ko'chish. Bunga Habashistonga va Makkadan Madinaga qilingan hijrat misol bo'ladi. Ikkinchisi kufr yurtidan iymon yurtiga hijrat qilish. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinada mustahkam qaror topganlaridan so'ng musulmonlardan kim imkoniyat topsa o'sha kishining oldilariga hijrat qilgan. O'sha paytlarda hijrat xossatan Madinaga ko'chib o'tish bilan cheklanar edi. Bu to Makka fath etilguncha davom etgan. Makka fath bo'lgandan so'ng bu xoslik bekor bo'ldi va hijratning umumiy hukmi saqlanib qolaverdi. Ya'ni qodir bo'lgan inson uchun kufr yurtidan ko'chib ketish hukmi amal qilaveradi. Demak, bu hukm to qiyomatgacha davom etadi. Ammo payg'ambarimiz zamonlarida hijrat Makkadan Madinaga bo'lgan. Shuning uchun ham hadisda la hijrata ba'da fath deyilgan. Ya'ni Makka fath bo'lgandan so'ng hijrat yo'qdir deganlari Madinaga hijrat qilish yo'qdir. Ya'ni Makka islom yurtiga aylandi degan ma'noda bo'ladi. Lekin bu degani Makka fath qilingandan so'ng butun dunyo bo'yicha hijrat bekor bo'ldi degani emas. Hijrat to qiyomatgacha davom etaveradi. Inson o'zining yurtida diniga amal qilish imkoniyatidan mahrum bo'lsa, dinga amal qilish imkoniyati mavjud bo'lgan boshqa yerga ko'chadi. Demak, bu yerda yana shu narsa ma'lum bo'ldiki, hijrat faqat islom yurtiga emas, tinch yurtga bo'lishi ham mumkin ekan. Xavf va xatar kuchayib ketgan joydan xavfsizroq yurtga o'tish bu ham hijrat sanaladi ekan. Makkadan musulmonlar Habashistonga hijrat qilishganda islom yurtiga hijrat qilishmagan. Balkim u yerda kofir podshoh Najoshiy o'sha paytda nasroniy dinida edi. Lekin uning yurtida adolat mavjud edi. Islom bo'lmasa ham adolat bor edi. O'sha adolat bor yurtga hijrat qilingan. Bugungi kundagi hijratlar ham mana shu qabilda bo'ladi ko'pincha. Ya'ni musulmonlar o'zlarining yurtlaridan g'ayri-islomiy, g'ayri-musulmonlarning yurtlariga hijrat qilishlari tinchroq yerga ko'chish, xuddi o'sha Habashistonga qilingan hijratga o'xshaydi. Hijratning yana turlaridan yurtdan hijrat qilish bilan bir qatorda odamdan hijrat qilish, gunohdan hijrat qilish ham shariatda ko'rsatilgan. Gunohlarni tark etish, Allohdan qo'rqqan holda gunohdan voz kechish bu savob hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Ammo gunohlarni tark etishda, gunohni qilmay yurishda shunchaki tark etishning o'zi savob hosil bo'lishiga kifoya qilmaydi, dedilar Ibn Hajar. Allohdan qo'rqib nafsini tiysa, mana shunda savob hosil bo'ladi. Bir ishning gunoh ekanini fikr qilmasdan, shu haqda o'ylamasdan turib o'sha ishni qilmay yurish, gunoh ishni qilmay yurish bilan uni gunoh ekanligini fikr qilib, Allohdan qo'rqqanligidan tark etib yurish hech qachon bir xilda bo'lmaydi. Ikkinchisi qiyin bo'ladi albatta. Birinchisi, demak, u odam unga umuman duch kelmagan, u haqda o'ylamagan, bilmaydi, qiziqish yo'q, uning tashvishlari boshqa butunlay. Shuning uchun ham ba'zi bir gunohlarni qilmay yurgan bo'ladi. Boshqa bir odam esa o'shanga duch keladi, lekin undan o'zini tiyadi, nafsini tiyadi, o'zini o'zi jilovlaydi, nafsini jilovlaydi, Allohning azobini o'ylaydi, gunoh bo'lishini o'ylaydi, Allohdan qo'rqadi va shu tufaylidan o'zini o'sha gunohdan saqlaydi, tiyadi, ko'zini, qo'lini, tilini, boshqa a'zoi badanlarini shu gunohdan Allohdan qo'rqqani uchun tiyadi va shu tufaylidan savob oladi. Hadisda yana dunyo uchun hijrat degan ibora keldi. Dunyo kalimasining ma'nosini sharhlashganda uni yaqin degan ma'nosi borligini aytishadi. Dunyo degani arab tilidan tarjima qilinganda yaqin degan ma'noda. Nima uchun dunyoni dunyo deymiz deilsa, bu dunyo oxiratdan ko'ra insonga yaqin, oldin keladi. Inson birinchi dunyoga keladi. Inson uchun yaqin turgan dunyo mana shu dunyo. Onasining qornidan shu dunyoga tushadi. Birinchi bu dunyoda yaratiladi, paydo bo'ladi, keyin oxirat dunyosiga ko'chadi. Demak, insonga bu dunyo yaqin, shuning uchun uni dunyo deb aytildi. Yana bir ma'nosi, bu dunyo o'zi zavolga yaqin. Bu dunyo buzilishga, tugallanishga yaqin. Yaqin qolganini tugallanishiga. Yaqinda tamom bo'ladi, zavolga uchraydi. Shuning uchun ham buning oti dunyodir. ya'ni yaqin, zavolga yaqin. Dunyo o'zi bir kattakon narsa, ulkan narsa, mana shu insonni atrofini o'rab turgan narsa dunyo bo'ladi. Lekin uning bir bo'lagi ham dunyo deyiladi. Ba'zi narsani bir bo'lagiga ham butun narsani ta'rifi beriladi. Bir kichkina juz'iga, bir kichkina bo'lagiga butun narsaning ta'rifi beriladi. Bu o'rinda ham shunday, dunyo deb bu yerda bir parcha matohga ham dunyo deyish mumkin. Inson shu bir dunyo matosi uchun hijrat qilgan bo'lsa, demak dunyo uchun hijrat qildi deyiladi. Yoki ikkita inson bir narsani talashib urushib qolsa, kelishmovchilik chiqsa, dunyo uchun bo'ldi deyiladi. Demak butun dunyo uchun emas, dunyoni bir parchasi uchun, bir bo'lak, bir matoh uchun kelisholmay qoldi, dunyo uchun bo'ldi deyiladi. Demak bu yerda dunyo deganda uning hammasi ham yoki bir parchasi ham tushunilishi mumkin ekan. Ayol uchun hijrat qilsa degan ibora ustida to'xtalamiz. Ayol kishini alohida zikr qilinishining sababi shuki, umumiy tarzda dunyo deb aytilgandan so'ng uning ichida alohida e'tibor beriladigan narsa ayol zotidir. Dunyo deganda o'zi ayollar ham kirib ketadi, mol ham kiradi, hamma narsa kiradi. Bu dunyoda nima bo'lsa hammasi aytilgan bo'ladi, lekin nima uchun ayolni alohida zikr qilindi? Buning sababi ogohlantirish uchundir. Chunki ayollar fitnasiga giriftor bo'lish yomon narsa. Dunyoda insonlar qoqiladigan narsa mana shu ayollar fitnasiga qoqilishi mumkin. Dunyoga mol matohga qoqiladi va ayollar fitnasiga qoqiladi. Demak shu ikki narsani inson jilovlasa omon bo'ladi. Shu ikki narsaga berilsa, ya'ni dunyo uchun, mol matoh, pul moli dunyo uchun, agar kimki o'zini qo'yib yuboradigan bo'lsa, nafsining jilovini qo'yib yuboradigan bo'lsa, jilovini yechib yuboradigan bo'lsa, yoki ikkinchisi ayollarga nisbatan ana shunday o'zini tutib tura olmaydigan, tartibsiz bo'lsa, tarbiyasiz bo'lsa, demak bunda inson niyatiga yarasha, xulqiga yarasha, harakatiga yarasha javob oladi. Bu hadisning aytilishiga sabab bo'lgan narsa ayol kishining masalasi bo'lgan. Dunyonida dunyo ham zikr qilindi. Dunyo va ayollar, demak, insonlarni chalg'itadigan narsa, bundan ogohlantirish. Erkaklarni ayollar chalg'itsa, ayollarni dunyo chalg'itadi. Bu narsani ham eslash mumkin. Erkak zoti ayolga qiziqsa, ayol zoti ko'proq qiziqadigan narsasi zibu zinat, tilloy kumush, mol matoh, pul mul dunyo, mana shunaqa narsa bo'ladi. Bu yerdan shuni ham istinbot qilib olishimiz mumkin ekan. Demak ko'proq erkaklar bundan, ayollar esa mana bundan ehtiyot bo'lish kerak. Ko'proq uchraydigan jihati, ko'rinib turadigan jihati bu. Lekin umuman olganda ikkisi ham ikki tomonga ham bo'lishi mumkin. Ya'ni erkaklar dunyoga ham qiziqishi haddan oshgan holda bo'lishi mumkin, boshqasi ham bo'lishi mumkin. Inson erkakdir, ayoldir, ham dunyodan ham bu tomondan ogoh bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Bu 5-chi qism edi, ya'ni hijrat nima degani. Hijrat demak mana shu narsalardan inson o'zini tiyish lozim. Hijrat shundagina savobga sabab bo'ladi. Shundagina Rasulullohning hadislariga amal qilgan bo'ladi inson. Endi 6-nuqta. Buxoriy o'z kitoblarini nima uchun mana shu hadis bilan boshladilar?